Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-aprel, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Qirg'iziston muxolifati Bishkekdagi namoyishlar chog'ida 100 dan ortiq fuqaro nobud bo'lganini aytmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar xususida chuqur xavotir bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle yadroviy dasturga oid AQShning yangi strategiyasini olqishladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda xalq isyoni. Prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakatni tark etgan muxolifat yetakchilari Roza Otunboyevani mamlakat bosh vaziri etib tayinlagan. Qirg'izistondagi voqealarga o'zbekistonliklar munosabati.
Demokratiya orolchasi deydi-ku Qirg'izistonni. Endi ular ozodlikni o'rgangan, sobir slovni o'rgangan, juda qiyin bo'ladi hukumatga qaytarib olish.
Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi.
Revolyutsiya va to'ntarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi.
Qirg'iz voqealari to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda.
Yo, uni ko'rsatmaydi-da. Nima, odamlar ayniydi deb ko'rsatmaydi.
Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi Bishkekda aksil hukumat namoyishlari va xavfsizlik kuchlari, namoyishlar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida kamida 17 shaxs nobud bo'lgani, salkam 200 kishi tan jarohati olganini ma'lum qildi. Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, namoyishlar parlament binosini ishg'ol qilgan. Poytaxtdagi prokuratura binosiga o't qo'yib yuborilgani ham xabar qilindi. Namoyishchilar shu kunning o'zida televideniya binosiga ham hujum qilgandan so'ng mamlakat telekanallari o'z dasturlarini vaqtinchalik to'xtatdi. Norozilar mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyev iste'fosini talab qilmoqdalar. Bakiyev o'z navbatida Bishkekda favqulodda holat e'lon qildi. Norin va Talas shaharlari hamda Chuy viloyatida ham favqulodda holat joriy etilgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ban Ki-mun va Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Bishkekdagi zo'ravonliklardan jiddiy tashvish bildirib, barcha tomonlarni bosiq bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston muxolifati Bishkekdagi namoyishlar chog'ida 100 dan ortiq fuqaro nobud bo'lganini ma'lum qilgan. Bishkekdagi to'qnashuvlar chog'ida kamida 100 kishi nobud bo'ldi, dedi Qirg'iziston muxolifati yetakchisi Umurbek Tekebayev davlat televideniyasi orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilingan murojaatda. Tekebayev shuningdek poytaxtdagi vaziyat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Mamlakat bo'ylab hokimiyat xalq qo'liga o'tdi, deya qo'shimcha qildi muxolifat yetakchisi. Ayni paytda Regnum axborot agentligi mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyevning Qirg'iziston hududini tark etgani xususida xabar tarqatdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar xususida chuqur xavotir bildirdi. Bu haqda Ozodlikka Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining xalqaro axborotlar qo'mitasi raisi Roman Vasilenko ma'lum qildi.
OBSE призывает к спокойствию и сдержанности всех сторон.
YHXT barcha tomonni og'ir bosiq bo'lishga chaqiradi. Shuningdek, Qirg'iziston xalqining manfaatini ko'zlab, hukumat va muxolifat o'zaro kelishmovchilikni hal qilish uchun siyosiy iroda va oqillik ko'rsatishga umid qiladi. YHXT tartibsizliklar kelib chiqishi ortida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar turganini rasman tan oladi, dedi Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining xalqaro axborotlar qo'mitasi raisi Roman Vasilenko. Havo mavjudlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ayni paytda Qirg'izistonda davom etayotgan aksil hukumat namoyishlari tufayli Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati ikki davlat chegarasi vaqtincha yopilishi mumkinligini ma'lum qildi. Hozircha ikki davlat chegarasi odatdagi tartibda ishlamoqda, ammo davlat xavfsizligiga tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ikki davlat chegarasida xavfsizlik choralarini ko'rishi mumkin, dedi qo'mita matbuot kotibi Kenjibulat Beknazarov. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Qozog'iston bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Bugun prezident Nursulton Nazarboyev BMT rahbarini oliy orden bilan mukofotladi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy xabar qiladi.
Bugun Astonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev BMT bosh kotibi Pan Gi Munga birinchi darajali do'stlik ordenini topshirdi. Bu mukofot Qozog'iston sizning tinchlik, adolat va barqaror rivojlanish uchun qo'shgan hissangizni e'tirof etganidan dalolat. Sizning Qozog'istondagi Semipalatinsk poligoni va Orol dengiziga qilgan safaringiz mintaqadagi vaziyatga hamdard ekaningizni anglatadi, dedi BMT bosh kotibiga oliy mukofot topshirish chog'ida prezident Nursulton Nazarboyev. O'z navbatida Pan Gi Mun Nursulton Nazarboyev dunyodagi yadroviy tadqiqotlarning yakun topishiga ta'sir eta oladigan davlat rahbari ekanini ta'kidlab o'tdi. Eslatib o'tamiz, 31 mart kuni Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar boshlagan BMT bosh kotibi Turkmaniston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistonga tashrifidan so'ng kecha Qozog'istonga uchib keldi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbek Mavloniy.
Demak, bu mintaqada olingan xabar edi. Diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarlarga qaratmoqchiman. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle yadroviy dasturga oid taqishning yangi strategiyasini olqishlab, Eron muzokaralar boshlashga tayyor bo'lishi va yadroviy qurolga egalik qilish g'oyasidan voz kechishi lozimligini ta'kidladi. 6 aprel kuni AQSh hukumati o'zining yangi yadroviy doktrinasini e'lon qildi. Unda Amerika Qo'shma Shtatlari yadroviy qurollarni tarqatmaslikka oid xalqaro kelishuvga qo'shilgan davlatlarga qarshi yadroviy qurol ishlatmaslikka va'da bergan. Biroq bu hujjatga Eron va Shimoliy Koreya kiritilmagan. Bugun Rossiya va Polsha 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari tomonidan qatlom qilingan polaklarni birinchi marta birgalikda xotirladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va uning polshalik hamkasbi Donald Tusk Katin qishlog'ida o'tkazilgan xotira marosimida qatnashdilar. Vladimir Putin Rossiya totalitar rejimlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni keskin qoralashini ta'kidlab, Katinda sodir etilgan xunrezliklar uchun Rossiya xalqini ayblash noo'rin ekanini bildirdi. Braziliyada ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida kamida 95 nafar fuqaro nobud bo'ldi. Ayni paytda mahalliy rasmiylar qurbonlar sonining yanada ortishi mumkinligini aytmoqdalar. Mamlakatda favqulodda holat e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra, poytaxt Rio-de-Janeyroda so'nggi 24 soat davomida salkam 24 santimetr yomg'ir yoqqan. Rasmiylar poytaxtdagi transport infratuzilmalarining ishdan chiqishi mumkinligini ham aytmoqdalar. Yoqqan yomg'ir ortidan Rio-de-Janeyro va Niteroy shaharlarida yer ko'chkilari ham ro'y berdi.
Rahmat, Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W'ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda vaqtli hukumat tuzildi. Prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakatni tark etgan, muxolifat yetakchilari Roza Otunboyevani mamlakat bosh vaziri etib tayinlangan. Qirg'izistondagi voqealarga o'zbekistonliklar munosabati. Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi. Qirg'iz voqealari to'g'risida O'zbekiston matbuoti sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz Qirg'izistonda vaqtli hukumat tuzildi. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakatni tark etgani ortidan butun mamlakat bo'ylab hokimiyatni o'z qo'liga olgan muxolifat yetakchilari Qirg'iziston Sotsial demokratlar partiyasi lideri Roza Utumbayevani muvaqqat bosh vaziri etib tayinladi. Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod Qirg'izistondagi voqealarni bevosita kuzatmoqda. Biz Elmurod bilan 7 aprel Bishkek vaqti bilan kechki soat 8:10 telefon orqali bog'lanib, shu paytga qadar sodir bo'lgan voqealar borasida suhbatlashdik. Assalomu alaykum Elmurod. Demak, Elmurod, so'nggi voqealar qanday bo'lyapti? O'sha muxolifatchilarni hukumat binolarini qo'lga olayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar qanchalik rost?
Mehribon, eng so'nggi xabar shuki, hozir muxolifat tarafdorlari Qirg'iziston parlamenti va bosh prokuraturasi binosini ishg'ol qilmoqdalar va ayni paytda Qirg'iziston parlamenti binosi ichida mana shu muxolifatchilar bor, ular parlament binosi ichkarisiga kirishgan. Ayni paytda Qirg'iziston milliy telekanali ham muxolifatchilar qo'liga o'tgan. Ayni paytda bu telekanalda muxolifat tarafdorlari, taniqli davlat va jamoat arboblari chiqish qilmoqdalar. Ular Qurbonbek Bakiyevni o'z xalqiga qarshi o'q otmaslikka da'vat etmoqdalar. Bundan sal avvalroq esa 6 apreldan 7 aprelga o'tar kechasi qamoqqa olingan 10 yaqin muxolifat liderlari Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan ozod qilindi. Muxolifat liderlarining qamoqdan ozod qilinganini parlament deputati Isa Umurqulov ma'lum qilgan. Unga ko'ra Umurbek Tegebayev, Almaz Atambayev va boshqa liderlar bir necha daqiqa oldin qamoqdan chiqarilgan. Ayni paytda muxolifat lideri Temir Sariyev bu borada hukumat rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan va Temir Sariyev matbuotga bergan bayonotida jumladan mana bu gaplarni aytgan.
Biz grajdandik soğuşun aslında duruyoruz. Eğer de birlik aklına gelip barın tok olsa, biz elde kıyna olavuz ve grajdandik soğuşka getip alışıyoruz mümkün.
Biz fuqarolik urushi ostonasida turibmiz. Agar hukumat es qushini yig'ib xunrezlikni to'xtatmasa, biz fuqarolik urushi g'izobida qolamiz. Muxolifatning birinchi talabi o'q otishni to'xtatish. Bu borada hukumat bilan muzokaralar olib boryapmiz, dedi muxolifat liderlaridan biri Temir Sariyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbati chog'ida. Mehribon,
demak, Elmurod, hozir o'q otishni to'xtatish borasida degan iborani tilga oldingiz. Demak, otishmalar bo'lgan. Bu qurbonlar yoki jarohatlanganlar haqida biror ma'lumot bormi?
Albatta, 7 aprel kuni ertalab Bishkekda hukumat uyini egallamoqchi bo'lgan muxolifat tarafdorlari va huquq tartibot tuzilmalari orasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Huquq tartibot tuzilmalari maxsus kuchlari norozilarga qarshi o'q otganlar va mana shu ovozlarni biz yozib olgan edik. Mehribon,
demak,
Mehribon, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, otishma paytida 17 kishi o'lgan, 147 nafar odam og'ir yaralangan. Butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarida yana 197 ta odamning turli darajadagi jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgani xabar qilinyapti. Ta'kidlayman, bu Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumot. Mehribon,
Elmurod, keyin biz xabarlarga ko'ra eshitishimizcha o'sha qirg'iz militsiyasi xalq tomoniga o'tdi degan xabarlar tarqatildi. Keyin o'sha internetdagi ayrim saytlarda yoki mana masalan YouTube saytida e'lon qilingan, namoyish qilingan videolarda o'sha namoyishchilar qo'lida o'sha militsiya tomonidan tortib olingan qurollar borligi namoyish qilindida. Bu o'sha militsiya bilan bog'liq nima gapsiz? Rostdan ham o'sha militsiya, qirg'iz militsiyasi xalq tomoniga o'tdimi? Bu borada
Mehribon, muxolifat tarafdorlarining hukumat uyini ishg'ol qilishi harakatiga Bishkekda muxolifat qurultoyi o'tkazishga mo'ljallangan forum media binosiga yig'ilgan 500 chog'li kishini militsiya ko'zidan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatishga uringani asosiy sabablardan biri bo'ldi. Ya'ni to'qnashuvda namoyishchilar militsiya xodimlarining qurolini tortib olgan, militsiyaning 2 avtobusi yoqib yuborilgan. Shundan so'ng barcha liderlari hibs qilinib, yo'l boshchisiz qolgan muhalifat tarafdorlari xalq prezident saroyiga qarab yo'l oladi. Militsiya maxsus qismlari mana shu prezident saroyi oldida xalqqa qarshi o'q otgan va shundan so'ng birinchi qurbonlar haqida xabarlar berila boshlagach, Talasda xizmat safarida yurgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Mo'lda Musa Qo'g'antiyev Ozodlik radiosiga mana bunday bayonot bergan.
Qirg'iz militsiyasi bilan men bosh bo'lib,
ya'ni Qirg'iz militsiyasi men bosh bo'lib xalq tarafidan, men xalq tarafidanman dedi Mo'lda Musa Qo'g'antiyev. Ayni paytda hozirdagi ayrim axborot vositalari ichki ishlar vaziri Mo'lda Musa Qo'g'antiyev Talasda o'ldirilgani haqida xabar tarqatgan edilar. Bu xabarlar tasdiqlanmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'tirik va hozir o'sha Talas viloyatida ko'z qarachig'idek saqlanmoqda va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ayni paytda o'sha Bishkekda bo'lgan otishmalar hozircha to'xtagan va bunga o'sha Mo'lda Musa Qo'g'antiyevning mana shu bayonoti sabab bo'ldimi yoki muxolifat olib borayotgan hukumat bilan olib borayotgan muzokaralar sabab bo'ldimi, bu hozircha noma'lum. Mehribon
Yilmurod, mana o'sha Qirg'izistondagi xalq isyoni boshlanganiga 2 kun bo'lyapti, lekin Bakiyevning biror bir chiqishi matbuot orqali yoki boshqa kuzatilmadi. Ayni paytda o'sha Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev qayerda? Bu haqda biror bir ma'lumot bormi?
Mehribon, Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning ayni paytda qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Prezidentning o'zi mana 2 kundan beri na telekanallarda, na radio orqali, na matbuotda xalqning ko'ziga bir ko'rinish bergani yo'q. Va ayni paytda Qurbonbek Bakiyev Bishkekda deganda bir taassurot ham paydo bo'lishi mumkin. Mana hozir men mana qo'limda ushlab turibman. Qirg'izistonda favqulodda holat joriy etish haqidagi farmonga Qurbonbek Bakiyev imzo chekkan va ayni paytda aytib o'tish kerakki, bu farmon hozir qonuniymi yoki qonuniy emasmi, bu ham bir shubha ostida, chunki Qirg'iziston qonunlariga ko'ra bu farmon Qirg'iziston parlamenti tasdig'idan o'tishi kerak edi, ammo lekin bugun Qirg'iziston parlamenti kvorum bo'lmaganligi sababli bu farmonni tasdiqlagani yo'q. Va yana qaytarib aytaman, hozir Qurbonbek Bakiyevning mavjudligi haqidagi yagona bir hujjat mana shu farmon bo'lib turibdi, lekin uning aslida qayerda ekanligini hech kim bilmaydi.
Elmurod, endi biz eshitishimizcha Kapilus telekanali o'sha Qurbonbek Bakiyevni Amerika harbiy bazasida yashiringan degan bir ma'lumotni e'lon qilishdi. Bu borada sizda hech narsa yo'qmi?
Mehribon, ba'zi bir xabarlarga ko'ra, shuni ta'kidlamoqchimanki, tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra mana shunday gaplar ham bor. Ya'ni u yerda o'sha Manas aeroportida, aynan AQSh bazasi deb aytilmagan, balki o'sha Manas aeroportida ikkita samolyot o'sha Qurbonbek Bakiyevning oilasi bilan boshqa bir mamlakatga ko'chirishga hozir bo'lib turibdi degan xabarlar bor, lekin bu xabar hozircha tasdiqlangani yo'q. Hech qaysi manbalar bu xabarni hozircha tasdiqlamayapti. Mehribon
Elmurod, biz bilamizki, o'sha xalq isyoni deyish mumkin o'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni. Bu voqealar aynan 6-aprel kuni Talasdan boshlangandi. Bugun 7-aprel kuni o'sha Qirg'izistonning viloyatlarida nimalar kuzatildi? Bu o'sha Talasdan tashqari boshqa bir viloyatlarda ham o'sha xalq noroziliklari kuzatildimi?
Albatta, gapni Talasdan boshlay qolay. Talasda 6-aprel kuni militsiya maxsus kuchlari tomonidan xalq tarqatilgan edi. Ya'ni militsiya bu yerda o'qotar, kechirasiz, rezina o'qlar va o'sha ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz qo'llash orqali xalqni tarqatgan edi va bu to'qnashuv yarim tungacha davom etgan edi va aytib o'tish kerakki, shunga qaramasdan 7 aprel kuni Talasda yana xalq namoyishga chiqqan, ichki ishlar boshqarmasi binosini egallagan, yana hokimiyatni egallagan va u yerda o'sha talashliklar tili bilan aytganda xalq gubernatorini saylab boshqaruvni qo'lga olganlar. Ayni paytda Norin viloyatida ham o'sha hokimiyat, viloyat hokimiyati norozilar qo'liga o'tgan va bu yerda ham norozilar o'z hokimlarini saylaganlar va Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida hokimiyat tinch yo'l bilan norozilar qo'liga topshirilgan. Issiqko'l viloyat hokimiyati oldiga muxolifat tarafdorlari ertalab to'plangan. Ular viloyat gubernatori Qidiqbek Isayevdan hokimiyatni xalq qo'liga topshirishni talab qilishgan. Norozilar oldiga chiqqan gubernator ularning talabini bajarishini aytgan. Gubernator bilan birgalikda hokimiyat xodimlari ham ish joylarini tark etganlar. Shundan so'ng Qoraqo'l shahri hokimi ham ish o'rnini xalq vakillariga bo'shatib berdi va bu ikkala hokim o'zlari xalq bilan birga ekanliklarini e'lon qildilar va shuni aytib o'tish kerakki, Qirg'iziston janubidagi Aqsi va Oloy tumanlarida ham mana shunday voqea bo'lib o'tgan va ayni paytda Qoraqulja tumanida ham hokim o'z ixtiyori bilan ishdan ketgani, uni o'rniga xalq vakillaridan biri hokim qilib saylangani haqida xabarlar bor. Mehribon.
Demak, Elmurod, o'sha Qirg'izistondagi o'sha ommaviy ravishda kuzatilyapti deyish mumkin. Demak, barcha viloyatlarda bu o'sha xalq isyoni ommaviy ravishda kuzatilyapti. Demak, Elmurod, sizga rahmat. Voqealarni kuzatishda davom eting. Biz siz bilan dasturimizning 2-qismida yana bevosita bog'lanamiz. Rahmat sizga. Demak, Elmurod yuqorida bergan ma'lumotlar bu Bishkek vaqti bilan kechki soat 8:20 ga qadar olingan xabarlar edi. Bishkekdagi boshqa bir muxbirimiz Basira Bishkek vaqti bilan kechki soat 9:05 da Bishkekdagi voqealar borasida qo'shimcha ma'lumotlarni bildirdi. Basira bilan Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Basira,
eshitaman.
Marhamat, hozir Bishkekni qayerdasiz?
Ayni paytda hozir men Alatov maydonidagi mana shu Ishinali Arabayev nomidagi Qirg'iz mamlakat universitetidan 100-150 metr uzoqlikda turibman.
Hukumat uyidan qanchalik olisda siz turgan joy?
Hukumat uyidan endi 500 metrcha borda hozir, Oq uydan deydigan bo'lsak. Gapi
hozir Qirg'izistonda soat nechchi?
Hozir Qirg'izistonda soat 9:05 daqiqa o'tdi.
9:05 daqiqa o'tdi. Mana so'nggi soatda yangiliklarni aytib bersangiz, vaziyat qanday?
So'nggi paytdagi vaziyat o'sha desa bo'ladi. Odamlar hali ham ketishayotgani yo'q, ko'proq kelishyapti, ketishayotgani yo'q. Otishma bo'lib turganida hozir 40 minutdan beri to'xtadi shekilli, Oq uy tomonidan unchalik eshitilmayapti. Hozir 10 minut oldin hammasi mana shu Qirg'iz mamlakat universitetining atrofiga yugurib kelishdi. Aytishlaricha shu universitet atrofida bosh prokuratura binosini tomidan mana shu olomonga qarata o'q otgan snayper yigit qo'lga olindi degan gap bor edi. Birinchi gap, shunga hamma shu tomonga yugurib kelishdi. Endi hozirgacha noaniq u snayper yigit haqiqatdan ushlandimi yo yo'qmi.
Basira, ommaviy axborot vositalarida Qirg'izistonning bir qator shahar qishloqlarida, jumladan poytaxt Bishkekda ham komendantlik soati e'lon qilindi degan xabarlar ketdi. Shu gap rostmi?
Biz ham shu gapni eshitdik-ku, lekin bu yerdagi mana shu odamlar ham shu gapni eshitgan aytishar, lekin komendant soati bormi, yo'qmi bizga farqi yo'q. Biz ertalabgacha shu yerda bo'lamiz. Kerak bo'lsa 3-4 kun turamiz degan shu yerda odamlar men bilan suhbatda mana shu Ozodlik radiosiga shuni bildirishdi.
So'nggi xabarlarga qaraganda muxolifat liderlari hibsdan ozod qilingan, ular ana o'sha markaziy maydonga kelgani haqida bir xabar bormi?
Hozir bir yarim soat oldin aytishdiki, Tekibayev ketdi deyishdi, lekin yana ko'ryapti, Tekibayev kelgan bo'lsa shu baland ovozda mikrofon orqali xalqqa murojaat qilish kerak edi. Unaqa hozircha bo'lgani yo'q. Olomon o'zicha u yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti. Tartibga soladigan bir lider hozircha ko'rinmayapti. Balkim agar u kelgan bo'lsa ham oldinda turgandir. Lekin xalqni hammasini bir joyga to'play olgani yo'q hozircha.
Umurbek Tekebayev Atamekan partiyasini lideri haqida gapiryapsiz.
Ha, xuddi shunday.
Yana so'nggi xabarlarga qaraganda shu olomon magazinlarni talon-taroj qilyapti degan xabarlar paydo bo'ldi. Bu gapda qanchalik jon bor? Siz turgan hududda shunday voqealar bormi, yo'qmi?
Sarvar aka, mana hozir men turgan hududda o'sha turli xil reklama agentliklarini korxonalari bordi. Ularni egalari yonida turishdi va o'sha oynalar qilib qo'yishganki, biz xalq bilamiz, biz el bilamiz dedi va ularga hech narsa qilmagan, hatto ularni o'zi aytayaptida, aytayaptiki, bizda hozir marajosta yo'q, hech kim tashkari yo'q magazindan deyapti. Bu yerda hozir asosiy odamlarni ana shu qurboni bo'lgan dino bu bosh prokuraturasi bo'ldi, tamam. Magazin hech qanaqa narsa jabr ko'rgani yo'q, faqat shishalari singan. Buni ham o'sha aynan o'sha savdo do'konlarining egalari shu bilan tushuntirishdiki, bu magazinlarning atrofida bundan bir necha soat oldin mana shu hukumat askarlari turgan va ular bilan o'sha olib borilgan kurash davomida toshlar tegib singan shishalar. Odamlar ataylab tashlagani yo'q degan mana shu fikr bildirishdi. Bu aynan savdo do'konlarining egalari.
Prokuratura binosigina zarar ko'rdi dediz, lekin parlament binosiga ham zarar yetgan degan xabarlar paydo bo'ldi.
Parlament binosi, endi men hozir u tomonda emasman, shuning uchun men bu tomonda bo'lganim uchun men aynan mana shu prokuraturani hozir yonib kul bo'layotganini ko'rib turganim uchun faqat bosh prokuratura haqida ma'lumot bera olaman.
Bashira, rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Har holda komendantlik soati joriy etilgani to'g'risidagi xabar to'g'ri bo'lsa kerak. Shuning uchun buguncha siz bilan xayrlashamiz. Uyingizga yetib oling.
Rahmat, omon bo'ling.
Omon bo'ling. Rahmat.
Bu Bishkekdagi muxbirimiz Basiraning Bishkek vaqti bilan 9:10 larga qadar to'plagan ma'lumotlari edi. Bishkekdagi muxbirimiz Basira bilan biz keyinchalik yana bog'landik va Basira o'sha Olatov markaziy maydonidan qaytayotgan paytida ko'chadagi do'konlarning o'sha namoyishchilar tomonidan talon-taroj qilinayotganiga guvoh bo'lgan va Basira bu haqda quyidagilarni bildirdi.
Hozir Bishkek vaqti bilan soat kechki vaqt 9:40, 21:40. Ayni paytda hozir men qaytib keldim. Yo'lda ketayotganimda o'sha Kiyevskaya, Sovetskaya tomoniga ketishimda aynan mana shu Kiyevskaya ko'chasida joylashgan Tatu M Serebro degan savdo do'konida mana shu olomonda bo'lgan yigitlar kirib, manekenlardan kiyimlarni sug'urib olayotganiga ko'zim tushdi. Hatto shu magazinda o'sha savdo do'konini egasi eshik tagida turib ochib bergan, eshiklarni derazasini sindirmasligi uchun ochib bergan, ular shu yerdan narsalarni olib chiqib ketishyapti. Shu bilan birga Kiyevskaya, Sovetskaya ko'chasi bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, magazinlar hammasi bekilgan, lekin o'sha yerda mana shu olomon yuribdi, ba'zilari taqillatib o'sha derazalariga tosh otishyapti. Shuni ham ko'rdim.
Demak, bu Bishkekdagi muxbirimiz Basiraning Bishkek vaqti bilan 9:40 larda bergan ma'lumotlari edi. Bishkek vaqti bilan soat 10:27 dagi ma'lumotlar quyidagicha bo'ladi. Demak, Qirg'izistonda bu vaqtda vaqtli hukumat tuzildi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev mamlakatni tark etgani ortidan butun mamlakat bo'ylab hokimiyatni o'z qo'liga olgan muxolifat yetakchilari Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Roza Otunbayevani muvaqqat bosh vazir etib tayinladi. Muhtaram tinglovchi, Qirg'izistonda bo'layotgan ushbu siyosiy jarayonlar bo'yicha ozodlik.org saytida batafsil ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Saytimizda Qirg'izistondagi voqealarga doir suratlar va video tasvirlar ham o'rin olgan. Marhamat, ozodlik saytiga kiring, tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita O'zbekiston ichkarisidan ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda bugun 7 aprel kuni ozodlik org saytida Qirg'izistondagi voqealar bo'yicha har bir soatda, aytish mumkinki, har bir daqiqada yangiliklar, o'zgarishlar bo'lib turdi. Shuningdek, siz saytdan Qirg'iziston voqealariga doir suratlar va video tasvirlarni ham topish imkoniga egasiz. 7 aprel kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlarning deyarli barchasi Qirg'izistonni chulg'ab olgan xalq isyoniga oid bo'ldi. O'zbekiston ichkarisidan suhbatlashganlarning o'z qo'shnilari jasoratiga havas qilayotganliklarini aytishdi.
NTV'da ko'rdim, Talasina Norin degan shaharda 3000 kishi hokimiyatni egallayapti degan. Endi hozir bunga militsiyalarni yuborib nima qilayotganmiz, qamatdi boshlig'ini. Haligi oppozitsiyani liderini. Endi bu, bilasizmi, o'zi demokratiyani ko'rgan xalqda endi u somonxonaga yugurmaydi qirg'iz xalqi. O'zi endi demokratiya orolchasi deydiku u Qirg'izistonni. Endi ular ozodlikka o'rgangan, sobir slovga o'rgangan, juda qiyin bo'ladi hukumatga qaytarib olish. Bakiyev ham boshida ular qilaman, bular qilaman deb oldi. Ularga kelgandan keyin aynidir. Qirg'izistonni yaxshi bilaman men, o'zim o'qiganman o'sha yerda. Qirg'izlar kichkina respublika. 5 million xalqi bor menimcha hozir ham. Bunaqa katta emas-da. Bizani bitta o'g'il ishtangida, agar xalqini hisoblasangiz. Lekin qirg'izlar ashil xalq bo'ladi, ashil nima deydi? Bittasi yurdisa chiqadi-da. O'zbeklar bo'lmaydi bu. Hozirgi vlast ketgandagidan ham ancha 20 yilcha bo'lmaydi bu. Xalq ashil xalq o'zbeklar, bilasizmi nima deydi? Mentalitet deydi bir nimalar. Shu bu bizani xalq chiqolmaydi. Bilasizmi, endi mana chetelda o'qib kelgan yoshlar, mana Rossiyada ko'rib kelgan nimalar, bir narsa qilmasa, mana bizam yoshliklar, bizdan keyingilar bir narsa qilmaydi. Men ishonmayman qilishiga. Bizani anaqa xob bo'ladi xalqqa oti, xob bo'ladi. Mo'mintoy. O'ldirib olsan xob bo'ladi deydi. Tabi osvoraman, ertaga osamiz hammangni desa, anekdot bo'lardi issiq paytida. Arqonni o'zing berasanmi, o'zimiz olib kelaymi deb so'raydi xalqda. Man ham o'zbekman, lekin biza nima deydi? Shunaqa xalqmiz, bunga xafa bo'lmayman man.
Qirg'izistondagi voqealar shuni ko'rsatyaptiki, mana Qurmonboy Boqiyev birinchi hokimiyat tepasiga kelganda o'zi rahbarligida Asqar Aqayevni farzandlari butun korrupsiyaga berilib ketgan, poraxo'rlik, pulni yeb yotibdi degan mazmunda ayblab uni hokimiyatdan chetlatgan edi. Xuddi o'sha xatolarga Qurmonboy Boqiyevni ham o'zi mana o'zi amal qilmasdan yonidagi atrofidagi o'sha revolyutsiya paytida unga ko'mak berganlarni hammasini haydadi. Bu birinchisi. Ikkinchidan Qurmonboy Boqiyev xalqni nazarga olmadi. Bu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar o'sha xalqni inon ixtiyorini, o'zini erkinliklarini nazarga olmaganda ro'y beradigan narsalar. Bu qo'shni mamlakatlarga bu o'rnak bo'lish kerak. Ha, biz odamlarni qo'rqitib olganmiz, hech narsa qila olmaydi deb nazoratimizda deyish bu noo'rinligini mana shu Qirg'iziston voqealari ko'rsatdi. Mana boshqa qo'shni mamlakatlarda ham hozir tinchlik bo'lib turibdi, lekin bu tinchlikka garantiya yo'q. Ya'ni o'sha joylarda ham odamlarni xohish istagiga qarshi ishlar bo'lyapti. Bor diniy munosabatda, siyosiy munosabatda, shu Qirg'izistonda bo'lgan ishlar shu o'rnak bo'lish kerak boshqa mamlakatlarga degan fikrim bor mana.
Endi hurmat, Qirg'iz xalqi 30 zafonni chiqdi. Qirg'izlar to'g'ri qilyapti. Ular bizdan ko'ra haqini bilmaydigan xalqaga. Bizdan ko'ra o'zi qazaq ham, qirg'izlar bizdan ko'ra haqini yaxshi bilar. Bizdan ko'ra bor-da, bizdan demokrat. Qirg'izlar bilan sizga ancha jadallashdi. Qirg'izlar podashalikni qola qolsa, hatto shu xalqni yerga tushirib, aql qanida hozir. Bizlar faqat arab xalqiga tushib ketdi endi. Ketib bo'lmaydi, ular aqlli yo'lni hali qo'qib ketdi. Hatto o'zimiz qoldi, qo'ylar qoldi xolos, qo'chvon bilan. Qo'chvon bilan qolgan qo'y.
Men murojaat qilgan bo'lardimki, Qirg'iziston xalqiga. Birinchidan Aqayevni qadriga yetish kerak. U bir qaytishini iltimos qilish kerak Qirg'iziston xalqi. O'zi asosi Aqayevni misolga shu darajaga borib, revolyutsiya bo'lishiga, misolga eng yagona O'rta Osiyoda demokratik davlat bu Qirg'iziston hisoblanadi. Qirg'iziston xalqi bu demokratiyaga erishgandan keyin suiiste'mol qilishi, meni bilishimga hech qanday adolatga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men Qirg'iziston xalqiga murojaat qilardimki, to'xtatinglar. Iltimos qilardimki, imoratlarda o'sha bosilgan imoratlarni qirg'iz xalqi bo'shatsin. O'sha qilgan xatolarini Boqiyev boshliq prezident hukumat bilan muloqot olib, tinchlik yo'l bilan hal qilish. Hozirgi vaqtda Boqiyev hukumati saqlanib qolish kerak. Revolyutsiya qilib, ha deb revolyutsiya bilan nima kelish mumkin? Nimaga erishilmaydi? Mana shuning uchun muloqot olib borib, Qirg'iziston xalqi, muxolifat, hukumat hammasi o'sha kamchiliklarda hammasini yo'qotishga harakat qilish kerak. Agar qandaydir muammo chiqsa, Qirg'izistonda o'zini konstitutsiyasi bor, qonunlari bor. Shu qonun darajada bu masala hal bo'lishi kerak. Revolyutsiya qilib, ha deb revolyutsiya qilish bilan revolyutsiyani obro'sini to'kib yuborishdi qirg'izistonliklar hozir.
Akayga yaxshi qildilar qirg'izlargachi. Shunaqangi bir nimani, shunaqangi bir tuzumni anaqangi yaratib berib ketdi. O'zi almashtirmaslik kerak edi. Bitta o'sha qanaqangidir nimalarni siyosiy o'yini bo'ldi-yu. Endi yaxshi bo'ladi agar nima bo'lsa. Chunki tutdikda to'g'ri qilyapti.
Demak, qirg'izlar yaxshi qilyapti deysiz.
Yaxshi qilyapti degani nima qilish kerak? Qani endi o'zbeklar shunaqa qilganda yaxshi bo'lardi. O'zbeklar endi o'sha oppozitsiya yo'qdi, oppozitsiya tugadi-da. Ana 91 yildan keyin o'sha Muhammad Solihdan boshlanib, shu bilan tugadi-da. Afsus, ming afsuslar bo'lsin. Hech qanaqangi oppozitsiya qolmadi. Shuning uchun xalqimiz endi qo'ldan boy berib qo'ydi-da o'zini imkoniyatlarini. Hozir biz o'zbek xalqida imkoniyat qolmadi bunaqangi qilishga. Chunki uni boshqarib dasturlik bo'lish kerak-da. O'sha oppozitsiyada anaqasi bo'lishi kerak-da. O'sha boshidayoq masalan birorta bir oppozitsionerni anaqa qilayotganda buni nima bilan qilyapsan? Nimasa har doim sen faqat to'g'ri bo'laverasan, boshqalar senga qarshi fikr bildiradiganlar noto'g'ri bo'laveradimi deb o'zini haqqlarini o'shanda da'vo qilganda edi. Imkoniyat bo'lardi-yu. Endi ming afsuslar bo'lsin, shunaqangi bo'lib qoldi. Siyosiy ko'rligi o'zbeklarda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishda Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi to'g'risida so'z boradi. Eshittirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzumiz Qirg'izistonda yuz berayotgan o'zgarishlarga bag'ishlandi. Demak, Qirg'izistonda minglab odamlar o'z haqqlarini talab qilib ko'chalarga to'kildi. Xo'sh, buni sabablari, saboqlari nimadan iborat? Bugungi eshittirishimizda taniqli siyosatshunos Shohida Yoqub, O'zbekistondan akademik, demak, Rustam aka Abdullayev va Andijon tiklanish va taraqqiyot tashkiloti. Bundan 5 yil oldin Andijondagi xalqni, demak, oyoqqa qaldirganlardan birisi Nurulla aka Maqsudov ishtirok qilmoqda. Nurulla aka Maqsudov Germaniyadan, Shohida Yoqub Londondan turib gapirmoqda va Rustam aka Abdullayev O'zbekistondan turib. Xo'sh, Qirg'izistondagi voqealarni kuzatayapsizmi degan savolni Rustam akaga berdik. Kuzatayapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Kuzatayapman. Juda og'ir voqealar bo'lyapti. Endi hozir revolyutsiyaga qarab ketyapti shekilli.
Demak, Qirg'izistondagi voqealar o'sha inqilobni eslatuvchi voqealar deb aytib o'tdingiz. Shularni, demak, O'zbekistondagi rejimga, O'zbekiston xalqiga, millatiga, davlatiga xayri bormi? Bu salbiy xususiyati bormi yoki ijobiy? Rustam aka, sizning fikrlaringiz.
Umuman har qanday to'ntarish revolyutsiyalarga qarshiman. Umuman qarshiman. Endi u hech yaxshi o'qib, mana butun dunyo demokrat degan Akayev nima bo'ldi? Men har yozyapsizmi?
Ha, yozyapman, marhamat.
Men shaxsan iqtisodchi, hayotiy tajribaga ega odam. Bunaqa to's-to'polonlarni o'z ko'zimdan ko'rib, ichida yurib ko'rgan odam sifatida mana Namangan viloyatida rayonlar qo'shilganda men Norin rayonida rais polkom raisi vazifasini bajarib turdim. Shu unday odam sifatida aytamanki, men har qanday revolyutsiyalar va to'ntarishlarga qarshiman. Hech qanday bu qo'shni mamlakatda bo'ladigan har qanday
revolyutsiya va to'ntarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Ana ilgari bo'lgan rangli revolyutsiyada hammani xabari bor. Ruschasiga aytganda endi to'sapolangda bari haligi magazinlarda umarib o'g'irlik boshqalar hamma yo'qda janjal. Bizu xalqimizda mana shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo xalqlarida demokratiya tajribasi hali yetarli emas. Sovet hokimiyat davrida feodalizmdan kapital sotsializmga kapitalizm etapini o'tmay o'tgan deylardi. Shunga o'xshab olomon boshqaruvsiz bo'lib shunaqa holatlar vujudga kelib odamlar hayotiga xavf solishi mumkin. Shuning uchun bizda parlament tipidagi demokratiya o'rnatish juda yaxshi bo'lardi. Qirg'izistonda shu hozirgi rahbari hali qurultoy sifatida yangicha bir yo'lni tutmoqchi bo'lyapti. Ana shu to'g'ri degan fikrdaman. Endi qolgan gaplar endi bu Qirg'izistonni o'zida hal bo'ladi. Men bir narsa deyishim qiyin, lekin menimcha shu tinchlik bo'lsa, hamma narsani bu revolyutsiyaga aylantirmay, muhokama qilib hal qilinsa, yaxshi natija beradi degan fikrdaman.
Rustam akaning fikrlari edi. Demak, Shohid Yoqub, sizning fikrlaringiz bormi bunga nisbatan? Marhamat.
Men masalan, shu savolni ko'tarmoqchi edim. Revolyutsiya inqiloblarga nima olib keladi? Ya'ni mamlakatda davlatda shunaqa vaziyat kelib chiqadiki, odamlar noirochlikdan namoyishlarga chiqishadi. Ana shu narsaga olib kelmaslik uchun ya'ni demokratiyani, haqiqiy demokratiya, demokratiyani rivojlantirish kerak. Ya'ni bu yerda ochiq saylovlar bo'lishi kerak va har bir nimasini, har bir mulozimni, masalan, hokim bo'lsa ham, hattoki rayonning hokimini ham saylanishi kerak. Masalan, Qirg'izistonda bu ikkinchi marta sodir bo'ladigan voqea. Birinchi revolyutsiya bo'lgan paytda men o'sha yerda Qirg'izistonda bo'lgan edim. Va u yerda nima revolyutsiya inqilobga chiqishining nima sababchi bo'lgan? Bu Akayev rejimining o'tib poraxo'rlikka botganligi. Bu bir masala edi. Bu gal ham nimaga kelib chiqdi shu masala? Bakiyev hokimiyatga kelgan bo'lsa ham baribir poraxo'rlikni rivojlantirdi. Undan tashqari xuddi Akayevdek o'z o'g'liga, ya'ni bolalariga eng yaxshi narsalarni berib, masalan, Maksim Bakiyev ham hamma biladi, u katta poraxo'rlikka botgan bir odam. Va nima qildiki, Maksim Bakiyevni Qirg'izki fond razvitiya, ya'ni Qirg'iziston taraqqiyot fondining raisi deb tayinlangan. Bu nima degani? Bu degani butun Qirg'izistonning resurslari uning o'g'lining qo'lida to'plangan. Bu nima? Chida bo'lmaydigan holat.
Endi bu gapni Shohidaxon Rustam akaga bersak shu savolni. Rustam aka, mana Shohidaning gaplarini eshitdingiz. Bunga nima deysiz endi siz? Bir rahbarning bolalari o'g'ri bo'lar ekan.
Menga qarang uka. Men Qirg'izistonlik emasman, lekin meni O'rta Osiyoning hamma respublikalarida qarindoshlarim bor. Ko'p voqealardan xabardor bo'lib turaman. Birovni ayblash uchun u aybini oldin sud bo'lib bo'yniga qo'yilgan bo'lsa, keyin gapirish kerak. Orqavaratdan mishmishlarni haligi haqiqat darajasiga ko'tarib birovni qoralash hali sudda hukmi chiqmagan, hatto jinoiy ish qo'zg'almagan narsa bo'yicha buni shunday qilishni o'zini men jinoyat deb hisoblayman. Bu
Rustam aka, yaqinda Maksim Bakiyevning eng yaqin tarafdori Guriyevich sudlangan edi. Bu Guriyevich Maksim Bakiyev bilan birga ishlagan, birga ish qilganlar ular. Endi nima bo'ldi? Yaqinda Guriyevich hozirgi hibsga olindi, olinmadi, qochdi u respublikadan. Bu nima degani?
To'g'ri, televizorda Moskvadan o'shi Maksim Bakiyevga bag'ishlangan ko'rsatuvlar bo'ldi. Qirg'iziston matbuotida o'sha oppozitsion oqimdagi odamlar juda ko'p yaxshi yomon gaplarni gapirishyapti. Lekin bu gaplar xolos. Agar buni isbotlab, buni bo'yniga qo'yib, keyin gapirilsa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu tadbirkor odamni prezidentni o'g'li ekan deb hamma yoqda o'g'illagan deyish noto'g'ri, men bilmadim, men mutlaqo xabarim yo'q.
nima ish qilishi boshqasidan. Lekin men endi shunaqa fikrdaman, o'z fikrimni mana sizga aytdim. Mening fikrim anga qo'shilsa qo'shilar, birortasi qo'shilmasa yo'q. Bu meni shaxsiy fikrim. Har doim obyektiv mulohaza yuritish kerak. Men o'z Qirg'izistondagi voqealar to'g'risida mana shu fikrdan boshqa fikrni ayta olmayman.
Men Baksim Bakiyev bizneslari bilan o'zim shaxsan qiziqdim. O'zim raslidovaniya qildim. Va shu kishi hatto boshqa Markaziy Osiyo prezidentlarining bolalariga kabi xuddi shunaqa narsalarni qilgan ekan.
Endi Shohidaxon, yana bir narsaga e'tiboringizni qaratsak, demak, O'zbekiston uchun bu xosiyatsiz bir holat, O'zbekiston uchun salbiy holat degan fikrni bildirdi Rustam Abdullayev. Sizning fikringiz, Shohid Yaqub?
Men bilasizmi, men umuman inqiloblarga qarshiman. Chunki inqilob bilan hech narsa hal etilmaydi. Bu yerda inqilobsiz qandaydir natijaga keltirish natijaga kelishimiz kerak. Masalan, menimcha O'zbekistonda hech qanaqa inqilob kerak emas. O'zbekistonda qattiq o'zgarishlar kerak. Chunki inqilob bo'lsa albatta qon oqadi. O'zbekistonda, masalan, Qirg'izistonda men bilmayman, chunki u yerda oz bo'lsa ham Markaziy Osiyoda baribir qandaydir demokratik tamoyillar bor. Ya'ni Bakiyev to'p-to'r odamlarga ochishga qo'rqaydi. Lekin O'zbekistonda agar masalan shunaqa holat bo'lib tursa, Andijonda ko'rdik. Bu sirat otib tashlaydi hammasini. Shuning uchun bu O'zbekistonda shunaqa inqilob mumkin emas.
Hozir men so'z navbatini, demak, eshitirishimizda ishtirok etayotgan Nurul aka Maqsudovga bermoqchiman. Bundan 5 yil oldin Nurul aka Maqsudov va uni tarafdorlari Andijonda haq va adolat deb o'rtaga chiqishgan edi. Ya'ni o'zgarishlar bo'lishini istashgan edi. Nurul aka, bizani eshityapsizmi, kuzatyapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Albatta, hozir mana Qirg'izistonda ham xalq uchun, oddiy xalq uchun juda og'ir yashashyapti. Shuning uchun mana o'zi bor, bugungi kundagi bor boshqaruvdagi rahbarlarni o'zini poraxo'rligi, xalqqa e'tibor bermasdan faqatgina pulni orqasidan quvganligi yetmaganda, endi o'zi farzandlari ham ularga qo'shilib buni hali o'lgan ustiga ketgan deb undan bittar qilishyapti. Ya'ni haqiqatan xalq haqiqatan mana ma'lum vaqtgacha chidaydi ekan, ma'lum vaqtdan keyin u ko'tarilib chiqishi aniq ekan. Mana hozir mana o'zlarini haq huquqlarini himoya qilishlikni talab qilib, haq huquqlariga e'tibor berishlikni talab qilib chiqsa, misol rahbarlar tinmasdan mana militsiyalarni qo'yibdi, boshqalarni qo'yibdi, mana harbiylarni, militsiyalar, mana o'monlar ya'ni qo'lini ko'tarib xalqqa qarshi chiqmaymiz debdi. Lekin harbiylar mana otishibdi deb mana biz ham o'qiyapmiz, eshityapmiz. Shundan juda bir biz ham xafamiz. Ya'ni bugungi kundagi bor rahbar haqiqatda u ham ali nima desak, bugungi kundagi boshqa davlatlarimizda yaqinashi O'rta Osiyodagi rahbarlar nima qilsa o'shini qilyapti.
Endi mana O'zbekistonga burdingizda o'zingiz mavzuni O'zbekistonga va o'z vaqtida sizlar ko'targan isyon shu darajaga o'tib ketmadi. Ya'ni milliy telekompaniyani qo'lga olish, boshqa hokimiyatni qo'lga olishgacha yetib bormadi. Va bir tartibsizroq bo'ldi. Buni boisi nima endi?
Bu yerda haqiqatan nima desa, bu yerda o'sha rahbarlar umuman hammasi bir maqsadda, ya'ni xalqni umuman e'tiborga olmagan holatda bizi mana Qirg'izistonga qaraganda juda bir O'zbekistondagi holat boshqaruv juda bir og'ir, juda bir totalitar asha diktatura nihoyatda cho'qqisiga chiqqanligiga belgi deb bilaman. Nimaga desangiz, hech bir oddiy mahalla komitasi ham bir himoyaga chiqmadi-da. Hammasi baravar xalqqa qarshi turdi. Chunki ular xalqni tirikchiligi o'tyapti-da. O'shuncha xalqni himoya qilmadi umuman.
Bundan 5 yil muqaddam, demak, Andijonda xalqni ko'chaga olib chiqqan andijonliklardan birisi Nurul aka Maqsudov fikrlari edi. Ayni paytda Nurul aka Maqsudov Germaniyadan siyosiy boshpana olib, o'sha yerda istiqomat qilmoqda va Andijon va adolat taraqqiyot, adolat va tiklanish harakatiga rahbarlik qilmoqda. Shohidaxon, boya Rustam aka aytib o'tib ketdiki, O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas dedi. Siz ham shunga o'xshagan fikrni aytdingiz. Ayni paytda mana
yo'q, men shuni aytmadim, men shuni aytmadim. Men demokratiyaga tayyormas degan nimasi iboraga butunlay qarshiman. Chunki bu iborani har bir mamlakatda qo'llanish mumkin. Ham Britaniyaga ham qo'llash mumkin. Demokratiyaga tayyormasmiz. Qanday qilib demokratiyaga tayyor bo'ladi shu xalq? Agar masalan hech qanaqa iloj bo'lmadi demokratiyani rivojlantirishiga. Islom Karimov hokimiyatga kelgan payt demokratik qandaydir Rostov Rusiyadagi Rostovlarga butunlay qarshi chiqib hammasini yo'q qildi. Undan qaroq qilib bo'ladi shu. Yo'q, tayyormas bu butunlay noto'g'ri bir ibora, noto'g'ri tayyormas.
Endi o'sha nimadan Qirg'izistondagi voqealar Shohida, Qirg'izistondagi voqealarni O'zbekistonga yaxshi ta'sir bo'ladimi, yomon ta'sir bo'ladimi? Har holda qo'shnimizda mana ozodlik orolchasi bo'lsa, demokratik orolchasi bo'lsa, yaxshi emasmi? Ya'ni O'zbekistondagi voqealarga yoki ta'sir qilmaydimi O'zbekistonga?
Yo'q, bu juda ham yaxshi. Men shunaqa deb o'yladim. Men masalan Qirg'izistondagi nima bo'layotganini olqishlayman, chunki u yerda normal demokratik jarayon borib kelyapti, ya'ni siyosiy jarayon, demokratik va siyosiy jarayon bo'lyapti, ya'ni davlat o'z sistemasini rivojlantiryapti. Xo'p, biz haligacha kommunistik liderlardan voz kechmadik, baribir har bir markaziy Osiyo davlatida sobiq kommunistlar o'tiribdi, ammo Qirg'iziston bu yagona markaziy Osiyoda, menimcha yagona davlat shu kommunist rahbarlarini yo'q qilish nima jarayonida, ya'ni bu judayam yaxshi namuna hammalarga, ya'ni o'rganish kerak qirg'izlardan. Ularda masalan men qirg'izlarda bir narsani yaxshi ko'raman, ulardan xalq hissi bor. Ular masalan o'zini xalq deb his qilishadi. Shuning uchun masalan hokimiyatda o'tirgan ba'zilar, amonchilar odamlarga otishdan voz kechyaptilar. Bizda butunlay shunaqa emas de vaziyat.
Revolyutsiya nima keragi bor? Ketinchi yashab, millim odamlar bu qirilib ketishi mumkin bu topalanglarda. Bitta Akayevni gapi ne eshitganmiz? Akayev aytganki, qirg'iz xalqini bitta odamini bir tomchi qoniga men bu o'zimni amallarimni arzimaydi deb hisoblayman degan. Endi tashab ketgan.
Qisqa gap, o'rnak bo'ladigan gap, lekin aytaylik mana Andijon voqealarida o'sha narsaga rioya qilinmadi-da. Shuncha odamning qoni to'kildi, 1000 kishi deb aytilyapti rasman. Ya'ni yaxshi gap,
albatta. Menga qarang, men bu masalalarni muhokama qila olmayman.
O'zbekistonda vaziyat menimcha unikalni bir markaziy Osiyoda. Agar masalan O'zbekistonda demokratiya bo'lsa, qanday bir siz bo'lsa bu markaziy butun markaziy Osiyoga qanday bir juda ham ijobiy bir natija keltiradi.
Mana bundan 5 yil muqaddam, demak O'zbekistonda odamlarni ko'chaga olib chiqqanlardan birisi Nurulla aka, ya'ni Andijonda Nurulla aka Maqsudovdan so'rasak, Nurulla aka sizga qanday ta'sir qilyapti? Mana shu Qirg'izistondagi voqealar qanday saboq chiqaryapsiz? Balki ilhomlangandirsiz mana shu narsalardan.
O'zbekistonda ham o'zbeklar ham endi albatta ko'tarilib chiqib, o'zini haq huquqlarini himoya qiladigan vaqt keldi degim kelyapti meni. Ve o'zbeklar ham haq huquqlarini himoya qilishga harakat qilinglar deb chaqiryapman o'zbeklarni ham. Nimaga desa, hakikaten mana bu Qirg'izistonda bo'layotgan xalqni birlik bo'lib, birga bir-birini qo'llab-quvvatlab chiqishligini men havas qilyapman. Bu juda bir yaxshi narsa bu. Nimaga desa, hakikaten shunaqa bir diktatura tizim, u boshqaruvlar kelsa, u boshqaruvlarda xalqni o'zi aslida hamma tomonlama ular ta'minlash kerak bo'ldi. Ta'minlashdi o'niga xalqni bütün halka veriladigan narsalarni olib qolib, yana ularni plus talashyapti. Ha, unaqa rahbarlarni olish kerak, bitta yaxshi rahbarni qo'yish kerak albatta.
Bo'lmasa voqealarni kuzatayapsiz-da, voqealarni kuzatish barobarida o'sha 5 yil burungi Andijondagi voqealar esiga tushyaptimi? Qanaqa bo'lgan, birinchi qanaqa, ikkinchi qanaqa bo'lgan?
Albatta, esimga tushyapti. Ana ko'rib, hali o'qib ko'rib, eshitib, hakikaten eslayapmiz endi. Biz ham hakikaten harakat qilganmiz, xalqda bir manfaat uchun, xalqda bir qanaqadir hayot o'zgarishligiga bir harakatlar sarf bo'ladi degan umid bilan harakat qiluvdik. Lekin bizga mana harbiylar nihoyatda shiddatli zarba bergan. Bu yerda ya'ni maydonda turgandan boshlab otib to'xtamasdan oxiri qochib kechib kech qorong'i tushib qochib kichkina mahallalarga kirib ketgunimizcha otishganda bular. Hatto bular biz eshitishimizga qaraganda ertasiga kun ham otgan bular.
Nurul aka, bir qiziq narsa bor.
Men bu yerda bir narsani aytmoqchi edim.
Marhamat, Shohida Yoqub, marhamat.
Hozir bu yerda menimcha biz juda ham bir narsani aytishimiz kerakki, O'zbekistonda Qirg'izistonga nisbatan butunlay boshqa vaziyat. Nimaga kelsangiz, masalan, Qirg'izistonda muxolifat mamlakat ichida. Qanday bo'lsa ham, yomonmi yaxshimi, baribir muxolifat lideri hammasi ichida. Bizda masalan O'zbekistonda hech kim muxolifatchilardan hech kim deyarli qolmagan. Ya'ni bu juda ham katta bir faktor. Nimadagi so'rasangiz, masalan, hozir ular birgalashib bir narsani qilishyapti. Ya'ni shu muxolifat liderlar Talazga, O'shga, Qirg'izistonning turli burchaklariga borishga baribir iloji bor edi. Ammo bizda hech iloji yo'q. Shuning uchun masalan qanday qilib biz O'zbekistonda vaziyatni o'zgartiramiz? Agar har birimiz xorijda bo'lsa, shuning uchun baribir O'zbekistonda shu narsani qilish hech iloji bo'lmaydi.
Shohid Yoqub fikrlari edi. Men Nurul akaga bir savol bermoqchi edim. Demak, bundan 5 yil oldin Andijondagi o'sha ko'tarilish, isyon Qirg'izistondagi Lola Qizg'aldoq inqilobidan sal keyin, ya'ni 1.5 oy o'tib bo'lgan edi. Nurul aka, ya'ni biror bir bog'liqlik bormi? O'sha Qirg'iziston voqealaridan ilhomlanganmisiz yoki qanaqadir bir reja bormidi, Nurul aka?
Bizdagi narsa nima desa, biz eng avvalo xalqni manfaat uchun harakat qilganmiz, ya'ni ish qilganmiz.
To'g'ri, to'g'ri, xalqni manfaat uchun to'g'ri, lekin qanaqadir bir ketma-ket bo'ldi, yani dominolar ag'dariladi-ku sharaq-sharaq qilib. Demak, Lola Bishkekdagi voqealardan sal o'tmay Andijonda qo'zg'aldingizlarda xuddi ilhomlanganda, ya'ni qovun-qovunni ko'rib rang oladi dedi-ku yoki chillak-chillakka qarab tushmak uradi dedi.
To'g'ri. Qanaqadir ta'siri qanaqadir bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu o'zi bo'ladigan ish edi bu. Nimaga desa, bu haligi uzoq vaqtdan beri o'ziga tayyorgarlik qilib kelingan edi bu. Haqiqatda shu aytyapti-ku, hayotni o'zgartirishlik uchun desak, o'sha narsani qaqshatqich zarba berganligi uchun shatir-shatir atkirib turib, oldab turib, ashuncha yillar berganligiga mana nasha himoyasi bo'ldi bu ishlarda.
Hozir ham ko'ryapsizlar mana. Nima deydi, xalq dengiz, xalq to'lqin degan o'sha cho'lponning gaplari Bishkekda ro'yobga chiqayotganda. Bir yana bir ilhomlanganingiz bormi? Yana 1.5 oydan keyin bir narsa bo'ladimi? Nurlak.
Endi hali aytyapmiz, bir xalqni o'rgatishga harakat qilamiz deyapmiz. Bu ishimiz bu to'xtagan yo'q, bugungi kunga ko'ram bundan keyin ham to'xtamaydi toki tepadagi noto'g'ri boshqaruv yo'q bo'lmaguncha. Bu harakat davom etadi, bu harakat to'xtamaydi. Nimaga desa, haq egiladi, bugiladi, sinmaydi. Haq albatta g'olib bo'ladi, haqiqat.
Bundan 5 yil oldin Andijonda xalqni o'rtaga olib chiqqanlarni rahbarlardan biri Nurul aka Maqsudov fikrlari edi. Endi mana Qirg'izistondagi voqealarni biroz bo'lsa ham mulohaza qildik. Voqealar hali rivojlanmoqda. Demak, bu eshitirishimiz yozilayotgan paytda Bishkek maydonida odamlar, demak, o'z haqlarini himoya qilib ko'chalarga to'kildi. Nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Biror bir fikr aytasizmi, yana eshitirishimiz so'ngida Shohidaxon?
U yerda masalan Qirg'izistonda organizatsiya degan tashkiliy narsalar juda ham yaxshi darajaga ko'tarilgan. Bu narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lmadi. Hatto Andijonda masalan shunaqa menimcha bo'lgan. Bu lekin Qirg'izistonda bu mamlakat bo'yi bir organizovanniy aksiya bo'ldi. Shuning uchun nimaga kech u yerda shunaqa nima qilish mumkin edi, chunki u yerda muxolifat mamlakati ichida bo'lgan. Shuning uchun u yerda masalan hozir bir organizovanniy bir massa bor. Bu birinchidan, ikkinchidan qirg'izlar masalan o'zbeklarga nisbatan ular masalan современный texnologiyalardan foydalanishni juda ham yaxshi qilishadi. Nimaga masalan Facebook, Twitter, bloglar hammasidan yozilyapti. Ya'ni bu narsaga ham juda ham katta urg'u berilgan Qirg'iziston muxolifatchilardan va biz o'zbeklar bundan foydalanishimiz shart. Agar masalan bironta bir narsani o'z mamlakatimizda o'zgartirishimizni xohlaymiz.
Demak, Qirg'izistondagi voqealar O'zbekiston uchun o'rnak, O'zbekiston uchun namuna degan Shohida Yoqubning fikri bilan hozircha eshittirishimizga yakun yasaymiz. Balkim yaqin kunlarda mana shu inqiloblar fasli, o'zgarishlar fasli kelmadimi keyin degan ma'noda yana bir qurultoyga yig'ilisharmiz. Demak, hozir voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Qirg'iziston ko'chalarida xalq iqtidorga qarshi qo'zg'aldi. Demak, havo majlislarida ozodlikning qurultoyi edi. Tinglovchilar nomidan eshittirishimiz qatnashchilariga, ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat, omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishini tingladingiz. Qirg'izistondagi voqealar rivojini ozodlik kuzatib boradi. Efirlarimizni kuzatishda davom eting. Shuningdek, ozodlikning internet sayti orqali ham Qirg'iziston voqealariga doir batafsil ma'lumot olish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.